Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Христос – небесното светилище.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Бог го превъзвиси и му подари името, което е над всяко друго име, така че в името на Исус да се преклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. Филипяни 2 глава 9 и 10 стихове.
Когато говори за Исус в небесното светилище, посланието към евреите казва: «Където Исус като предтеча влезе за нас и стана първосвещеник довека според Мелхиседековия чин». Библията, особено Новият Завет, е съвсем категорична по отношение на ролята на Христос като наш първосвещеник в небесното светилище. Служба, която Той поема след завършването на делото Си, като жертва за нас тук на земята. През тази седмица ще разгледаме службата на Христос в небесното светилище. Неговото ходатайствено дело е решаващо при подготовката на Неговия народ за времето на края. Затова ни е даден следният изключително важен съвет. Той е записан в Великата борба от Елън Уайт. Божият народ трябва много ясно да разбира темата за светилището и изследователния съд. Всички трябва да имат лично убеждение за службата и делото на техния велик първосвещеник. В противен случай те няма да могат да изградят силна вяра сега или да изпълнят определената за тях служба от Бога.
Какво прави за нас Христос в небесното светилище и защо е толкова важно да разбираме тази служба, особено в последните дни? Неделя. Най-великата жертва.
Изучаването на великата жертва на Христос в голяма степен подготвя вярващите за времето на края. Хората често гледат към целта в бъдещето и това е обяснимо, но е добре също да осъзнават, че целта е и в миналото. Става въпрос за Голгота. Целта, постигната там от Исус заради нас, е необратима, окончателна и придава сигурност на целта, която е в бъдещето.
Защо Бог изпраща Своя Син на света според Римляни 8 глава 3 стих?
Това, което бе невъзможно за закона поради това, че бе е отслабнал чрез плътта, Бог го извърши като изпрати Сина Си в плът, подобно на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта.
1 Тимотей, 1 глава, 17 стих.
На вечния цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове.
1 Тимотей, 6 глава, 16 стих.
Господ на господстващите, който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина, когато никой човек не е видял, нито може да види, комуто да бъде слава, чест и вечна сила.
И 1 Коринтяни 15 глава 53 стих.
Това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие.
Бог изпраща Христос като принос за грях, за да осъди греха в плътта. Какво означава това? Като безсмъртно същество Христос не би могъл да умре. Следователно Господ става човек, приемайки върху себе си нашето смъртно естество, за да може наистина да умре като наш заместник. Макар и по естество Бог, Исус поема образ на човек и се смирява, като стана послушен до смърт на кръста. По начин, известен само на Бога, божествеността на Христос не умира с Неговата смърт на кръста. Чрез тайна, непостижима за човешкото разбиране, божествеността на Исус е скрита по време на 9 месеца в утробата и дните в гроба, а Той никога не я използва, за да помогне на човешкото си естество по време на живота и служенето си на земята.
Какво ни говори Лука 9 глава 22 стих за доброволната смърт на Христос?
Човешкият син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен.
Христос се ражда, за да умре. Можем да си представим, че никога не е имало и миг във вечността, когато той да не е мислил за подигравките, за бичуването, мъченията и унизителното разпъване на кръст, което го очаква. Това е несравнима любов, която никой никога не е виждал и никога няма да разбере напълно.
Какво друго бихме могли да сторим ние, хората, виждайки тази любов, освен да се преклоним с вяра и послушание пред нея? Какво ни говори кръста за безполезността на човешките заслуги? Понеделник. Божият агнец. Прочетете Йоан 1.29 и Откровение 5.12 и 13.8. Кой образ се среща в тях и как ни помага да разберем спасителния план? И така, започваме с Йоан 1.29.
Ето Божият агнец, който носи греха на света.
Откровение 5.12.
Достойно е агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение.
И Откровение 13.8.
И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне.
Когато Йоан Кръстител нарича Исус Божият агнец, съвсем ясно насочва към светилището. А още по-ясно е, че говори за Христовата смърт за греха като единствен предобраз на всички агнета и всяко друго жертвено животно в еврейските ритуали в светилището, които някога са били принесени в жертва за грях. Всъщност, освен всичко друго поучително в четирите евангелия, те всъщност разказват историята за делото на Исус като Божий агнец, който поема греха на света. Но историята на Исус и делото му за нашето спасение не приключва в евангелията, нито дори с неговата смърт и възкресение. От самото начало посланието към евреите засяга темата за Христос като първосвещеник в небесното светилище след мисията му като жертвено агне. От първия път, когато се споменава за тази негова роля след кръста, следващите глави в книгата говорят за него като първосвещеник. Описанието на службата му в небесното светилище е представено с подробности в Евреи 7 глава.
Прочетете първите 28 стиха от Евреи 7 глава. Какво казва авторът за Исус? Нека чуем 14 до 17 и 23 до 35 стихове.
Нашия Господ произлезе от юдовото племе, относно което племе Моисей не каза нищо за свещеници. Това, що казваме, става още по-явно, тъй като по подобие на Мелхиседек се издига друг свещеник, който се установи не по закон, изразен в плътска заповед, но по силата на един безконечен живот, защото за него свидетелствува. Ти си свещеник довека според чина Мелхиседеков. При това поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават в чина си. Но той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на другиго. Затова и може съвършено да спасява тия, които идват при Бога чрез него, понеже всякога живее да ходатайства за тях.
Макар че тези стихове са толкова дълбоки, така наситени със смисъл, самата им същност е, че Исус Христос има по-добро свещенство, отколкото който и да било от свещениците, наследили Арон в земното светилище. Сега вместо земни свещеници в земно светилище имаме небесен първосвещеник, който служи за нас в небесното светилище. Следователно, когато насочваме погледа си към Исус сега, можем да го следваме като наш първосвещеник в небесното светилище.
Вторник, нашият първосвещеник. Каква велика надежда ни е разкрита в Евреи 7 глава 24 до 27 стихове и 8 глава 6 стих.
Той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на друг. Затова и може съвършено да спасява тия, които идват при Бога чрез него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Защото такъв първосвещеник ни трябваше. Свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата, който няма нужда всеки ден, като уния първосвещеници, да принася жертви, първо за своите грехове, после за греховете на хората, защото стори това веднъж завинаги, като принесе себе си.
Еврея 8:6.
На дело Христос е получил служене толкова по-превъзходно, колкото и завета, на който той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания.
Христос може съвършено да спасява благодарение на няколко характеристики, които никой друг свещеник не би могъл да притежава. Той е Бог, който има властта да прощава грехове. Той притежава вечно свещенство. През християнската епоха постоянно ходатайства за своя народ със същото любящо състрадание, както когато е лекувал болните и утешавал самотните. Той е също и човек, но е роден безгрешен и си останал такъв. И като единственият безгрешен човек е умрял под смазващото бреме на всички човешки грехове. Следователно, само той, като богочовек, може да ходатайства за грешниците в небесното светилище.
Тези стихове показват също и, че Христовата жертва е дадена веднъж завинаги. Тя е принесена само веднъж и е достатъчна за спасението на всеки човек от всяка епоха. А като имаме предвид кой е умрял на кръста, как би могла такава една жертва да не е достатъчна за всеки човек?
Какво е придобил за нас Христос чрез своята смърт, а сега е чрез служенето си в небето според Евреи 9 глава 11 до 15 стихове.
А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, т.е. не от настоящото творение. Веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телета, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Защото ако кръвта от козли и от телета и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистване на тялото, то колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Той е посредник на нов завет по тая причина, защото призваните да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване престъпленията, извършени при Първия завет.
Еврей 9:12 казва, че Христос придоби вечно изкупление. Гръцката дума, преведена като изкупление, означава също и даване на откуп, освобождаване и избавление. Същата е употребена в Лука 1:68, където Захария заявява, че Бог посети своя народ и извърши изкупление за него. Споменаването на Христовата кръв, кръвта на единствено достатъчната жертва, означава, че именно Христос, като жертвен агнец, е придобил това изкупление, това избавление. А великата вест на Евангелието е, че Христос е постигнал това не за себе си, но за нас. И от него ще се възползва всеки, който приеме жертвата му лично за себе си.
Разсъждавайте върху идеята, че Христос придоби вечно изкупление за нас – и едва, когато извършва това, започва служенето си в небесното светилище заради нас. Каква надежда ни вдъхва неговата служба за нас в небесното светилище? Сряда. Нашият ходатай.
Въпреки че грехът причинява непреодолим разрив между Бога и човека, чрез Христовата жертвена смърт ние като хора се приближаваме до Него и ни е осигурен постоянен достъп до Господа.
Какво е направил Исус за нас според Евреи 6 глава 19 и 20 стихове?
Която надежда имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е вътре зад завесата, където Исус като предтеча влезе за нас и стана първосвещеник довека според Мелхиседековия чин.
Какво включва делото на Христос според Евреи 9 глава 24 стих?
Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса да се яви вече пред Божието лице за нас.
Исус е предтечата, който е влязъл като наш представител в небесното светилище, в самото присъствие на Бога заради нас. С други думи, Исус стои пред Отец, представяйки заслугите на своето изкупление, вечното изкупление, което придоби заради нас. Да, когато приемем Исус, греховете ни биват простени и заставаме пред Бога опростени и очистени. Но остава фактът, че дори след като станем християни, понякога все още допускаме греховете, въпреки всичките чудесни обещания за победа. В такива случаи Исус се застъпва за нас като наш първосвещеник в небето. Той представлява покаяния грешник, принасяйки пред Отец не нашите заслуги, защото ние нямаме такива, но своите собствени заради нас. Затова може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях.
Кой ли новороден християнин не чувства нуждата си от постоянната Христова милост и благодат? С други думи, въпреки новия живот в Исус, въпреки невероятната промяна в живота си, кой ли не осъзнава своята постоянна нужда от милост и опрощение? В такъв случай, защо е толкова скъпоценна за нас тази истина да знаем, че Христос е нашият първосвещеник? Четвъртък. Денят на умилостивението. Посланието към евреите учи, че земното еврейско светилище е точно копие на небесното, в което влиза Христос и започва служенето си като наш първосвещеник. Земната служба с нейните две отделения на светилището и ритуалите по принасянето на жертви и очистването е образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Моисей, когато щеше да направи скинията.
И точно както в земното светилище, службата включва и двете отделения – Светая и Светая Свети. Така е в служенето на Христос в небето. В земното светилище идеята за съда е представена чрез деня на умилостивението, който води до очистване на светилището, както е описано в Левит 16 глава. Това става веднъж годишно, когато първосвещеникът влиза във второто отделение Светая Свети, за да извърши дело по очистване и изкупление в полза на народа.
Какво трябва да бъде пречистено и очистено и защо това е ясна препратка към службата на Христос в деня на умилостивението, според Евреи 9 глава 20-23 стихове?
Това е кръвта, пролята при завета, който Бог е заръчал спрямо вас. При това той по същия начин поръси с кръвта и скинията и всичките служебни съдове. И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очиства. И без проливането на кръв няма опрощение. И тъй необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тия жертви, а самите небесни с жертви по-добри от тях.
Изследователите на Библията се стряскат от твърдението, че самото небесно светилище трябва да бъде очистено или пречистено. Обаче, щом разберем, че става въпрос за деня на умилостивението, проблемът изчезва. Еврей 9:23 показва, че служенето на Христос в небесното светилище е истинският предобраз на това, което прави земният първосвещеник в ежегодната служба в деня на умилостивението в светилището на Израил. Тази служба по очистване на земното светилище предсказва делото, което Христос ще извърши един ден в небесното. Текстът не казва, че това небесно очистване е станало веднага след възнесението на Христос. Когато изучаваме книгата на пророк Даниил, установяваме, че тази фаза на служенето започва през 1844 година. Затова, като християни от последните дни, трябва да разберем колко сериозно е времето, в което живеем, но и да възложим увереността си върху това, което е сторил за нас Христос и това, което прави сега за нас в света е светих на небесното светилище.
Първата ангелска вест заявява: «Бойте се от Бога и му отдайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди». Реалността на съда сочи към близостта на края. Как това трябва да повлияе върху начина ни на живот? Петък. Разширено изучаване.
Посланието към евреите сочи земното светилище като копие, символ на това, което Христос ще стори за нас, както на земята като наша жертва, така и в небето като наш първосвещеник. Предназначението на Израилевото светилище винаги е било да бъде една притча за Евангелието. Той е трябвало да учи евреите за плана на спасението, който включва жертва, посредничество, съд и отстраняване на греха. Междувременно книгата Даниил хвърля повече светлина по този въпрос, тъй като помага на читателите да разберат апокалиптичното, т.е. свързаното с края, измерение на Христовото окончателно дело в небесното светилище. В наръчника по адвентна теология четем: с ударението си върху очистване, съд и оправдание, апокалиптичните видения на Даниил проектират образността от деня на умилостивението върху самия край на земната история. Очистването се свързва пряко с небесното светилище и с делото на Месия като цар и свещеник. Виденията въвеждат времевия елемент, което прави възможно за читателя да определи един конкретен момент от историята на спасението, когато Месия ще започне своето дело по окончателното очистване, съд и оправдание в небесното жилище на Бога.
Въпроси за разискване. Първо, разгледайте следния цитат от Елън Уайт. Както в древността, греховете на народа се възлагат чрез вяра върху жертвата за грях и чрез кръвта й се прехвърлят символично в земното светилище, така и в Новия Завет греховете на покаяните чрез вяра се възлагат върху Христос и се прехвърлят на практика в небесното светилище. И както символичното очистване на земното светилище се извършва чрез отстраняване на греховете, чрез които то е било замърсено, така и действителното очистване на небесното трябва да бъде извършено чрез премахване или заличаване на записаните там грехове. Но, преди да може да стане това възможно, трябва да се прегледат архивните книги, за да се определи кои хора чрез покаяние за греха и вяра в Христос имат право да се възползват от Неговото изкупление. Цитатът е от Великата борба. Според Елън Уайт, кои две неща определят хората, които имат право да се възползват от изкуплението на Христос? А защо разбирането кои са те е толкова важно за Божия народ, особено сред изпитанията на последните дни? Второ, прочетете Левит 16 глава 15 и 16 стихове. Текстът гласи: тогава да заколи козела на приноса за грях, който е за народа, и да внесе кръвта му отвътре завесата, и с кръвта му да направи, както направи с кръвта на телето, като поръси с нея над умилостивилището и пред умилостивилището. Така да направи умилостивение за светилището поради нечистотите на израелтяните и поради престъпленията им и всичките им грехове. Така да направи и за шатъра за срещане, който стои помежду им всред нечистотиите им. Какво е значението на кръвта според този текст? Какво тя символизира? Защо е толкова жизнено важна за ритуала в деня на умилостивението в древността? И какво означава за нас днес? Съботно-училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.